Mas Nordur Andrés Ingi Jónsson.
Herra forseti, mér langar að biðja háttvirtan þingmann að hjálpa mér að skilja aðeins betur rökin á bakvið breytingun sem að meiri hlutin gerði yfir sumarið. Í fyrsta lagi varðandi þennan varasjóð upp á 1 miljard á ári. Hvort þurfi ekki að komunum skýra fyrir í lagagrein? Sérstaklega vegna þess að í þessum lögum beinlínis heill kafli varasjóð, varasjóð húsnæðismála, sem í eigu á ábyrgð sveitafélaga og ég reikna ekki með því að það sé ætlun meiri hlutans að leggja milljarð til sveitafélagana í þessu frumvarpi. Hvort þetta þurfi ekki að skoða betur í nefndinni. Í öðru lagi sú breyting að setja 20% lágmark utan höfuðborgarsvæðisins. Ég er aldrei hugsi vegna þess að sveitafélagin á móti þessu. Samband sveitafélaga leggur til í sinni umsögn að þarna verði settur inn meiri sveigjanleiki og bendi til dæmis af það að sveitafélagin sé nú með húsnæðisáætlanir og þar með besti sveit sett til að meta þörfina. Á ekkert að hlusta á sveitafélagin í þessu?
Og andsvari svarar háttvirtur 7. þingmaður